Det er veldig hyggelig å se dere alle sammen. Jeg mener det. Dere må tro på det jeg sier. Jeg blir egentlig veldig glad igjen når folk vil komme på gudstjeneste, uavhengig av hvem som taler. Jeg synes det liksom et godt tegn at man vil komme sammen for å feire Jesu oppstandelse. Egentlig så tenker jeg at det er egentlig Jesus som har invitert oss til sitt selskap. Skal vi se om vi klarer å få denne over. Det har vært fint altså. Sånn. Det er ikke så farlig på den veggen, men kommer det bak så har det vært veldig fint. Vel, jeg skal si noe jeg har forberedt meg på i dag. Og jeg håper at du kan bli velsignet av det. Og det altså en bibeltekst som hvis du har gått på søndagsskolen så har du helt sikkert hørt den, og du har sett bilder og alt. Jeg har også noen bilder i dag. Det en bibeltekst som står i Markus kapittel 4, fra vers 35 til 41. Og der står det om hvordan Jesus stiller stormen. Har noen av dere hørt den historien før? Ja. Ja da, bare gjør det. Hvordan Jesus stiller stormen. Og jeg leser den med eller uten bilde på veggen. Hvis du har Bibel, så kan du slå opp i kapittel 4 i Markus og fra vers 35. Der kom en. Der står det sånn, samme dag da det ble kveld, sa han til dem, La oss sette over til den andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli igjen og tok ham med seg i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo inn i båten så den holdt på å fylles. Jesus lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem han?» Både vind og sjø adlyder ham. Vi har jo hatt dåp her i dag. Og den kristne dåpen til Kristus, som du hørte, det et skritt. Det på en måte det å ta skrittet inn i disippellivet. Og da begynner et nytt liv i etterfølgelse av Jesus. Og derfor så står det i Matteus 28, det der vi leser, hvor det står, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Og så står det, det sto det i den forrige bibelen jeg brukte, der sto det sånn, «I det dere døper dem.» «I det dere døper dem.» Og det derfor som vi også sier, som dere hørte, oppreist for å vandre sammen med Jesus. Vi begynner altså på en etterfølgelse av Jesus, og på en måte så trår vi inn i det Jesus har gjort for oss. Vi trår på en måte inn i, hva skal vi si, noe han har planlagt for oss. Hvis du begynner I et studie på en eller annen skole, så det noe som heter en studieplan. Det noe som har planlagt noe for deg, for at du skal lære noe, for å si det sånn. Og det noe av det samme jeg tenker skjer når vi sier ja til Jesus, og vi tar det skrittet som dåpen og lar oss døpe. Vi reises opp, og vi begynner på en vandring sammen med Jesus. Han har en plan for deg og meg. Og det betyr ikke at vi ikke kan ta våre valg eller tenke igjennom hva vi har lyst å drive med I livet. Men samtidig så tror jeg det handler også om en sånn bevissthet rundt dette at du har faktisk begynt å følge en annen. Og det veldig fint å kunne be den bønnen. Herre, hva vil du med livet mitt? Ikke det fint å kunne be den bønnen? Du har sikkert gjort det du også, og jeg tenker dere som døpte dere I dag. Det en veldig fin bønn å ha med I planleggingen av livet og fremtiden. Herre, hva vil du med livet mitt? Og det tydelig at denne turen over Genesaretsjøen denne kvelden, den var en del av det å begynne å følge Jesus. Dette var ganske tidlig I løpet med disiplene. Denne turen her, det var liksom ikke bare en tilfeldig båttur, hvor det skulle liksom vise seg at Shit, altså, de var maks uheldige med været. Og hadde Jesus visst det her, så hadde de aldri reist. Har du vært med på sånne turer? Hvor du sier det? Hadde vi visst det her, så hadde vi aldri reist. Sånn, Jesus, han sto ikke på den andre siden på Genesaretsjøen og sa det til disiplene sine. Gutter, dette her, hadde vi visst det her, så hadde vi aldri tatt denne turen. Nei, vet du hva? Dette var noe Jesus hadde planlagt for sine disipler. Det var en del av etterfølgelsen av ham. Nå skal ikke jeg skremme dere, altså, at det blir sånne voldsomme turer, altså, hvor dere liksom bare blir skremt vann av. Det ikke målet med talen det her. Derfor sier jeg at du må aldri gå midt I en preken, for poengene kommer etter hvert. Og som regel så lander det ganske bra. Jeg håper de gjør det I dag også. Det handler om at Gud har en plan for våre liv. Det ikke bare Egon Olsson I Olsenbanden som har en plan. Gud har en plan. Nå har jeg lest liksom denne historien her står I alle de tre første evangeliene. Så jeg har lest alle de tre, det kan du også gjerne gjøre når du kommer hjem. Og da får du med deg liksom litt mer. Og da ser du at det var ganske mange som svermet rundt Jesus, som var veldig begeistret for Jesus. Jesus han skaper ofte en begeistring. Ja, sånn det fortsatt. Og som egentlig ga uttrykk for at de kunne godt tenke seg å følge han. Men allikevel så gjorde de ikke. De kom aldri dit. Vi ser blant annet I Matteus kapittel 8. Og det har noe med at det programmet som Jesus hadde, det passet ikke helt inn I deres program og deres timeplan. Derfor så hadde de forskjellige unnskyldninger for å ikke bli med Jesus. Men så står det veldig fint da. I vers 23 I Matteus 8, så står det at så steg de I båten, og disiplene fulgte ham. Jeg måtte bare si det, at det et element av radikalitet I det å følge Jesus. Det har jeg bare lyst til å si til deg. Det litt radikalt. Noen ganger så må vi velge å håpe å si Guds vei fremfor vår egen vei. Men det blir veldig bra. Det det jeg har lyst til å si. Det blir veldig bra. Fordi at han den beste du kan følge i livet. Det så utrolig mye og mange forskjellige slags folk mennesker følger i dag. Det har liksom blitt sånn vanlig hverdagsprat det. Hvem du følger liksom? Kanskje noen har noen følgere også. Jeg har gitt opp det greiene her. Jeg fikk aldri veldig mange følgere heller, om jeg bare innrømmer. Men jeg har i hvert fall bestemt meg for det at jeg vil følge Jesus. Og det handler om noe av det samme. Og det utrolig bra å følge Jesus. Du vil aldri finne noe bedre. Det en god tanke å ta med seg dette, at Jesus han har en plan for livet mitt. Vi blir ikke bare kastet ut i tilværelsen. Ut i et liv som vi må liksom prøve. Vi må prøve å lande på beina, så vi må prøve å få det beste ut av det. Jo da, vi prøver å få det beste ut av det, men det ligger større muligheter når vi bestemmer oss for å følge Jesus. Da trenger vi ikke å finne ut alt på egen hånd. Men vi kan begynne å følge mesteren. Dette med at Jesus hadde en plan for disiplene her, da, det bekreftes når vi ser at det faktisk Jesus som tar initiativet til denne turen, denne kvelden. Og igjen, det ikke Jesus som følger disiplene, men det disiplene som følger ham. Derfor så står det i vers 35, samme dag, da det ble kveld, sa han til dem, la oss sette over til den andre siden av sjøen. Da vi enige om det, det Jesus som går foran, det han som har en plan. Etter at Jesus har talt til stormen, så taler han til disiplene, og så sier han, hvorfor dere så redde? Det er mye i livet som kan gjøre oss redde og bekymret. Selv når vi i følge med Jesus. Har du lagt merke til det? Men jeg har behov for å si en ting her i dag. Og det at det tryggeste sted du kan være og befinne deg, det i følge med Jesus. Ja. Det uansett hvor du og hvordan det det tryggeste sted du kan befinne deg. For det finnes ingen storm eller ondskap som kan stoppe Guds plan. Og vi ser det i denne teksten her. De kunne aldri avslutte denne turen på bunn av Genesarets sjøen. Fordi Jesus hadde sagt at de skulle over til den andre siden. Jeg vet ikke om jeg fikk sagt det sånn at du fikk det med deg. Men det noe med å følge han og bli en del av hans plan. Da kan vi være trygge midt i stormen. Var det ikke den sangen vi sang på søndagsskolen? Med Jesus i båten er jeg trygg midt i stormen. Guds plan kan aldri brytes eller ødelegges av noen storm eller makt eller noen ondskap i denne verden. Derfor er det så bra å kunne følge han. Hvorfor denne stormen? Hvorfor opplever vi stormer i livet, selv med Jesus ombord? Og så har jeg lyst til å være litt ydmyk og så si at det er et stort spørsmål. Da. Så jeg skal liksom ikke prøve å gi et sånt veldig enkelt svar på det. Men ut fra denne bibelteksten så kan vi faktisk gjøre oss noen tanker. Og som jeg har allerede sagt, det er helt tydelig at Jesus har en hensikt med denne båtturen. En som heter Rick Warren, han har sagt at Gud har en hensikt bak hvert problem, sier han. Han har skrevet en bok som heter The Purpose, en målrettet liv. Det handler om Gud er en Gud av hensikt. Det finnes, hva var det jeg sa? Gud har en hensikt bak hvert problem. For Gud bruker problemer, han bruker stormer for å dra oss nærmere seg. Og for at vi skal lære ham bedre å kjenne. På den tiden her så levde jo disipler, det var jo mange som hadde disipler på denne tiden her. Og disiplene til Jesus, ja, de levde jo med Jesus 24 timer i døgnet. Og når Jesus skulle lære dem om Guds rike og hvem han var, så gjør han det ved å undervise dem, sånn som vi kan lese i forkant av denne teksten. Han underviste om såkorn, han underviste om sennepsfrø, og han underviste om såmannen. Han underviste om Guds rike. Men så er det noe med det, at vi kan ikke lære om Guds rike. Vi kan ikke lære Guds rike å kjenne. Det er begrenset hvordan vi kan lære Jesus å kjenne, bare ved å høre om ham i et klasserom. Derfor så trenger vi å vandre med Jesus i hverdagen. Der vi er, der vi kjenner på livet. Og det var sånn også det var med disiplene til Jesus. Jesus formet disiplene sine midt i deres hverdag, midt i de utfordringene som de sto i, midt i stormene som de opplevde. Når jeg leste denne teksten, og når vi leser den, så kan det ved første blikk se ut som det er liksom disiplene som sørger for å vekke opp Jesus, ikke sant? Han lå jo og sov. Og så kan tenke sånn at det var sannelig godt at de fikk vekt Jesus, liksom. Har du tenkt på det? Men jeg tror ikke det er sånn. Det står at han sov, det gjør det. Men det er egentlig ikke sånn. For Gud trenger ikke å vekkes. Han er våken. Han følger med. Og det kan hende du tenker på det bibelverset jeg tenker på nå. I Salme 121 så står det nemlig at «Se, han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter». Men det som egentlig skjer i den teksten her, det er det motsatte. Det er disiplene som vekkes for hvem Jesus er. De på en måte vekkes for han de har begynt å følge. Ja da, de hadde jo blitt litt kjent med Jesus. Vi også har jo blitt litt kjent med Jesus. Vi har jo følt han litt, vi også. Men jeg skal si deg en ting. Han er mye større enn det du har sett. Og enn det du har opplevd. Det er derfor det er så spennende å følge han. Og det er det som skjer denne dagen her. At disiplene, de vekkes opp for hvem Jesus virkelig er. Det er det som er egentlig vekkelse. Når vi våkner opp for hvor stor han er, hvor mektig han er, hvor fantastisk han er. Da blir det begeistring altså. Iblant Guds folk. Ja. Ja, halleluja. Altså, jeg kjenner jeg inspirert av den teksten her. Er ikke du da? Hva er det vi trenger å lære da? Hva er det Jesus ville lære disiplene her? Jeg har jo allerede sagt en del av det da. Men jeg tror noe av det viktigste, noe av kanskje det første og viktigste vi trenger å lære, det tillit til Jesus og hans makt. Ja, det det. Vi havner jo i vår lille verden med våre stormer. Og så glemmer vi på en måte, vi mister av syne egentlig hvem vi sammen med. Og det liksom noe av det som de lærer her da. Og så vi prøver å svare på det her, hvorfor denne stormen? Det vanlig når du opplever vanskelige ting, altså du tenker, hvorfor i all verden skal jeg oppleve det her? Nå har ikke jeg liksom sånn, jeg skal ikke komme med enkle svar, men jeg skal gi deg noen svar ut fra teksten. Det greit? Nå skal du få et svar til. Vanskelige ting og stormer som vi opplever i livet kan være en forberedelse på ting som Gud vil bruke deg til litt lenger fram i livet. Kanskje det til noen som sitter her i dag, som lurer på hvorfor jeg opplevde det jeg har opplevd. Vanskelige ting og stormer som vi opplever i livet kan være en forberedelse på ting Gud vil bruke oss til litt lenger fram i livet. Og det ser vi faktisk i denne teksten. Legg merke til hva som skjer, og hva de møter på den andre siden når de endelig kommer fram. Der møter de en besatt mann som det står holdt til i gravhulene. Der møter de et menneske som virkelig opplever storm i livet. Som kjemper en vanvittig kamp med disse onde kreftene. Som ønsker bare ødelegge og drepe og myrde og stjele livet hans. De møter en mann som trenger å bli satt fri og som trenger å få hjelp til å leve det livet egentlig Gud hadde tenkt for han. Og så ser vi hvordan de får lov til å være med Jesus på dette, og sette den mannen fri, at han kan få lov til å oppleve at det opprørte havet i hans liv, det stilner. Var ikke det litt oppmuntrende? Neste punkt, hvordan takle stormer. Og jeg må bare si helt først på den her at det disse gutta her opplevde, det var ikke noe sånn småtteri, altså. Noen av de bildene jo litt sånn sola gløtter litt fram, og liksom, det ser ikke så verst ut, men jeg tror dette var ganske traumatisk opplevelse de opplevde. Jeg må huske på at mange av de gutta her, de hadde vært ute på den sjøen her før. Det var jo, de hadde jo fisket, de var jo fiskere. Og det de opplevde her, det var ganske voldsomt. Så det var ikke noe småtteri, for å si det sånn. Det var dramatisk. Og hvordan reagerer vi når vi opplever stormer i livet? Når bønnesvar uteblir? Når Gud oppleves taus? Når han tilsynelatende ikke griper inn? En liten detalj. De kommer til Jesus og sier det. Bryr du deg ikke om at vi går under? De var egentlig litt sure på Jesus. Har du vært sur på Jesus? Nei, du tør ikke å si det. Det tror jeg du har vært. Og du går an å bli det. Vet du hva? Det går an å si det til henne også. Bryr du deg ikke om meg? Og det var det de gjorde. Men samtidig så slår det meg litt at hvordan de kunne være så raske til å konkludere med at han ikke bryr seg. Du enig i det? Vi litt raske med det noen ganger, og konkluderer med at Gud bryr seg ikke om meg. Men han gjør det. Hvordan takler vi stormer i livet? Og det også et stort spørsmål. Men vi kan også lære noe av denne teksten, tror jeg. Tenk hvis de hadde fokusert litt mer på Jesus. på hans plan. Han hadde jo sagt noe tidligere, hadde han ikke det? Vi glemmer fort altså, når det begynner å blåse. Han hadde jo sagt at de skulle over. Tenk hvis de hadde tenkt litt mer på det. Det ikke lett det, altså, når det blåser og det spruter over rekka. Jeg har vært med på, ikke så ille da, men jeg har jo opplevd at det da, bølger har slått inn i båten. Du tenker ikke så mye på bibelvers da, kanskje? Men det handler om at det går an å fokusere mer på Jesus. Ja, han lå og sov der, men det vitner jo også om at han hadde jo en veldig ro over seg da. Han var ikke nervøs. Han lå og sov midt i den stormen. Det vitner jo om at han hadde kontroll. Han stolte på sin far. Jeg synes det fint, ja. Det står om Corrie ten Boom. Hun satt i en av dødsleirene til nazistene under 2. verdenskrig. Hun sier noe om dette å fokusere rett i stormen. Så sier hun på den måten her. Hvis du ser på verden, blir du urolig. Hvis du ser inn i deg selv, blir du nedtrykt. Men hvis du ser på Jesus, får du hvile. Kanskje noe vi kan trene litt på? Så har jeg et punkt til slutt. Det å være i samme båt. Og når jeg leser en sånn tekst som det her, så tenker jeg, hvor finner jeg evangeliet i denne teksten? Når vi leser bibeltekster, så kan det noen ganger oppleves som krav, alt hva vi skal gjøre. Men hvor finner jeg evangeliet i denne teksten? Da må jeg skynde meg å si at disiplene kom jo ikke til synlaten sånn veldig godt ut her. Jeg tenker jo at det, ikke minst deres reaksjon overfor Jesus, med denne litt sånn bebreidende setningen, bryr du deg ikke om at vi går under? Og Jesu karakter da, han setter jo karakter, han var jo læreren deres. Hvor han sier, på slutten av den historien her, så sier han at «Har dere ennå ingen tro?» sier Jesus. Det ble terningkast 1, vil jeg si. Sånn sett så kom de litt dårlig ut. Er vi enige om det? Ja. Men likevel, til tross for det, så ser vi at Jesus har kontroll. Vi ser hvordan han berger dem fra bølgene. Og vi ser hvordan disiplene til Jesus, de når målet på den andre siden. Det må jo være det vi kaller nåde. Og det er det det er. Det ligner jo veldig på nåde, det her. Du kjenner kanskje det uttrykket, det å være i samme båt. Det er et uttrykk. Og det er noe med det. Samme båt, samme skjebne. Grunnen til at det gikk så bra med dem, det var jo at de var i samme båt som Jesus. Og det lærte vi allerede på søndagsskolen, det husker jo jeg. Du må ha Jesus i båten din. Og da er jeg sånn at jeg må tenke, hvordan får jeg Jesus i båten? Hvordan skjer det? Og for å si det litt enkelt, i dag som vi har hatt dåp her, så har jeg lyst til å si det at det skjer når vi lar oss døpe, slik som dere har gjort i dag. Da følger vi Jesus ut i den båten som han har invitert oss ut i. For i dåpen så sier Paulus, som jeg siterte i stad, blir vi gjort ett med Jesus i hans død og i hans oppstandelse. Det samme som skjer med Jesus, skjer med oss på en måte. Og Peter, han bruker også dette med båten, eller arken, som et bilde på dåpen I Nytestamentet. Og fordi Noah, familien hans, gikk inn I arken, så ble de frelst fra og gjennom stormen. De ble frelst, for å bruke bibelsk uttrykk, fra verden. Ser du det? Det det samme som skjedde når Moses skulle føre folket ut av Egypt. Så skulle de smøre blodet på dørkarmene for at dødsengelen skulle gå forbi. Det var blodet som frelste dem fra Guds vrede og Guds dom. Det handler om korset, det Jesus gjorde på korset for oss. Men så ser vi når han begynner å lede dem ut av Egypt, så skal de gjennom havet som et bilde på dåpen. Og gjennom dåpen så blir de frelst fra verden. Blir det vanskelig det her? Ser du forskjellen? Gjennom dåpen så blir vi frelst fra verdens krefter og onde makter og alt som vil ødelegge livet vårt. Derfor når vi går inn I båten, følger Jesus inn I båten, så får vi oppleve hans nåde og hans frelse også fra verden. Derfor dåpen viktig. Derfor dåp ikke bare en anbefaling, men en befaling fra Jesus. Og så ender jo denne historien veldig vakkert. Den ender med at disiplene står der med disse inntrykka av sin mester. Og så ender denne historien med en beundring og en tilbedelse av Jesus Kristus. Og det står så flott. De sier det til hverandre. Hvem han? Både vind og sjø adlyder ham. Det en tilbedelse av hans storhet. Og så det en sånn undring som jeg tror vi kommer til å bare oppleve hele livet. Hvor vi kommer til å se I vår etterfølgelse av Jesus mer og mer av hvem han og hvor stor han han som vi har valgt å følge. Arvid, da må du komme opp og lede oss I noen sanger til slutt. Og så har jeg lyst til å be en bønn. Det kan hende det noen her som står I vanskelige ting, står I stormer og kjenner at det krevende. Jeg har lyst til å be en bønn for deg og si at gi deg helt til Jesus om ikke du har gjort det. Og vit at han tar deg med og at ditt liv får lov til å settes inn I hans plan. Og da tror jeg at vi kan finne trygghet også midt I stormen. Og Herre, vi takker deg for ditt ord til oss I dag. Takk for det at du mesteren. Takk at du han som har all makt. Du han som kan tale til bølgene. Og du kan tale til det opprørte havet. Du kan tale til sykdommer, Herre. Du kan tale til det umulige. Herre, vi ønsker bare å beundre deg. Takke deg for at du fortsatt levende, og du inviterer fortsatt oss til å bli med og følge deg på det du har for oss inn I fremtiden. Vi priser deg I Jesu Kristi navn. Og så har jeg lyst til å si, hvis ikke du har tatt en sånn tydelig ja til Jesus, til den plan han har for livet ditt, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å gjøre det I dag. Du kan gjøre det inni deg. Du kan si det til Gud. Og så må du gjerne også si det til noen mennesker I ettertid. Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil bli med deg. Amen. Vi skal